13-нче бүлек. Шул вакыт корбан китергән вакытта Пилатның әмере буенча үтерелгән Галилея кешеләр турында Гайсәгә килеп сөйләделәр. Гайсә моңа карата булай диде.
Бу Галилеялеләр шулай газап чиккәннәр икән, алар калган бар Галилеялеләргә караганда гөнаһлырак булганнар дип уйлыйсызмы әллә? Сезгә әйтәм, юк. Әмма тәүбә итмәсәгез, барыгыз да алар кебек һәләк булырсыз. Яки сез Шилуахтагы манара авып басып үтергән шул 18 кеше Иерусалимда яшәүчеләрнең барысыннан да гаеплерәк булган дип уйлыйсызмы әллә? Сезгә әйтәм, юк. Әмма тәүбә итмәсәгез, барыгыз да алар кебек һәләк булырсыз.
Ул мондай гыйбрәтле хикәя сөйләде.
Берәүнең гүзем бакчасында инжир агачы үскән. Бер вакыт ул бакчага килгән һәм агачтан җимеш эзләргә тотынган, ләкин таба алмаган. Һәм бакчачыга әйткән: "Менә 3 ел инде мин шушы инжир агачының җимешен җыярга дип киләм, ләкин таба алмыйм. Кисеп ташланы, ни өчен ул урын алып тора?" Бакчачы исә аңа булай дип җавап биргән: "Хуҗам, аны тагын 1 елга калдырып тор. Мин аның әйләнә тирәсен казып тирес салырмын, бәлки киләсе елда җимеш бирер. Ә юк икән ул чакта кисеп ташларга кушарсың."
Гайсә шимбә көнне бер гыйбадәтханәдә йөрәткәндә, анда бер хатын кыз да бар иде. Аның эчендә 18 ел буена явыз рух торган. Ул рух аны гарипләндергән. Хатын бөкрәеп беткән һәм бөтенләй турая алмаган. Гайсә аны күреп, үзе янына чакырып алды һәм аңа:
"Апа, син шириңнән азат ителдең",
диде. Гайсә аның өстенә кулларын куеп алды. Хатын шундук турайып басты һәм Аллаһыны данлый башлады. Бу хәлдән соң гыйбадәтханә башлыгы Гайсәнең шимбә көнне сауыктыруына ачуы килеп халыкка әйтте:
"Эшләү өчен атнада 6 көн бар. Ширләрегездән савыгу өчен шимбә көнне түгел, бәлки шул көннәрнең берсендә килегез."
Раббы аңа җавап итеп әйтте:
"Мунафиклар, сезнең һәр кайсыгыз шимбә көнне үгезен яки ишәген утлыктан ычкындырып, суы ширтергә алып бармыймыни? 18 ел буена шайтан бәйләп тоткан Ибраһим нәселеннән булган бу хатынны бу ширдән шимбә көнне азат итәргә ярамыймыни?"
Ул бу сүзләрне әйткәч, аңа каршы килүчеләр барысы да оялдылар. Бөтен халык исә ул кылган данлы эшләрнең һәммәсенә шатланды. Шуннан соң Гайса сорады:
"Аллаһ патшалыгы нәрсәгә охшаш һәм аны нәрсә белән чагыштырыйм?" Ул бер кешенең үз бакчасына утырткан горчица орлыгына охшаган. Ул үскән, агач булган һәм кошлар аның ботакларына оя корганнар.
Ул тагын сорады:
"Аллаһ патшалыгын нәрсә белән чагыштырып була икән?" Ул шүпрә кебек. Менә бер хатын шүпрә белән бер капчык оннан камыр басып куйган. Һәм берникадәр вакыттан соң бөтен камыр кабарган.
Гайсә шәһәрләр, авыллар аша үтеп ирәтә-ирәтә Иерусалимга таба юл тотты. Кемдер аннан сорады:
"Әфәндем, котылучыларның саны аз булырмы ни?"
Ул исә андагы кешеләргә әйтте:
"Бар кешегезне куеп, тар ишек аша керергә тырышыгыз. Чөнки сезгә әйтәм, күпләр керергә тырышырлар, әмма керә алмаслар. Йорт хуҗасы урыныннан торып ишекне бикләгәннән соң сез тышкы якта калып ишек кага башларсыз. Һәм "Әфәндем, безгә ишекне ач әле" диярсез. Ә ул сезгә: "Мин сезне белмим. Кайдан килгәнегезне дә белмим" дип җавап бирер. Шунда сез: "Без синең белән ашадык, ичтек, һәм син урамнарыбызда безне өйрәттең" дип әйтә башларсыз. Әмма ул әйтер: "Сезнең кайдан икәнегезне белмим. Барлык явызлык кылучылар, минем янымнан китегез. Сез Ибраһимның, Исхакның, Якубның һәм барлык пәйгамбәрләрнең Аллаһы патшалыгында икәннәрен, ә үзегезнең аннан куып чыгарылган булуыгызны күреп еларсыз һәм тешләрегезне шакырдатырсыз. Көнчыгыштан һәм көнбатыштан, төньяктан һәм көньяктан килерләр һәм Аллаһы патшалыгындагы мәҗлестә утырырлар. Хәзер ахыргы булган кайберәүләр беренче, беренче булган кайберәүләр ахыргы булырлар."
Шул вакытта бер ничә фарисиләр килеп, Гайсәгә әйттеләр:
"Моннан кит, чөнки Херод сине үтерергә тели."
Ул аларга булай дип җавап бирде:
"Барыгыз, ул төлкегә әйтегез: "Бүген һәм иртәгә җиннәрне куып чыгарам, авыруларны савыктырам һәм берсе көнгә эшемне тәмамлармын. Алай гына да түгел, мин бүген дә, иртәгә дә һәм берсе көнгә дә үз юлымны дәвам итәргә тиешмен. Чөнки пейгамбәрнең Иерусалимнан читтә үтерелүе мөмкин түгел. Иерусалим, пейгамбәрләрне үтерүче, үзеңә җибәрелгәннәрне ташлар атып үтерүче Иерусалим. Кыш үзенең балаларын канаты астына җыйган кебек, мин дә синең кешеләреңне ничә тапкыр шулай бергә җыярга теләдем. Әмма сез теләмәдегез. Инде тыңлагыз, сезнең изге йортыгыз ташлап калдырылыр. Мин сезгә әйтәм, Раббы исеме белән килүче мөбарәк дип сез әйтер вакыт җитми торып, мине күрмәссез.